Qardaşım hara getsə, mən onun yanında getmək ixtiyarını özümdə saxlayım. Onun yanında olma ixtiyarını özümdə saxlayım. İnsanlar qəflətdə olan zaman, mənəvi formada olmayan zaman, öz mənəviyyatları ilə məşğul olmayan zaman bəzən ayılırlar ki, haqq adına bir çağırış oldu və o bəsirətcə qəflətdə olduğuna görə, mənəviyyatca qəflətdə olduğuna görə həmin çağırışa adekvat cavab vermədi. Allah bizi hər zaman bəsirətli olmağa, dostu, düşməni müəyyən etmək bacarığında olmağa bizi müvəffəq eləsin.
Təbriz Radiosundan pəncərə verilişini davam etdiririk. İndi də ilahiyyatçı Nəsimi Piriyevin Kərbəla hadisəsi ilə bağlı söhbətlərini bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və sallallahu ala sayyidina Muhammad və alihi tayyibin tahirin el-məsumin. Mühərrəm ayıdır, hüzün və kədər ayıdır, matəm ayıdır ki, İmam Hüseyin Sələm bu ayda bizi islah eləyir, bizi təzkiyə eləyir. Bizim ruhumuzdakı, canımızdakı çirkablığı, günah təsirini canımızdan tökür. Hər kəs Hüseynə yaxınlaşsa, o nicat tapar. Hər kəs Hüseyni olsa, o ləzzətli və səadətli həyat yaşayar. Bu Məhərrəm ayında tövsiyə olunan əməllərdən biri də İmam Hüseyin Sələmə məhəbbət bəsləməkdir, onu sevməkdir. Amma bu sevgi mütləq şəkildə itaətlə yanaşı olmalıdır. Əgər bir sevgi ki, onun yanında itaət yoxdur, o sevgi yalnız və yalnız dil şuarında ola bilər. Amma əməllə uyğunluq tapmasa, o sevgi bizi bir yerə çatdıra bilməz. O sevgi bizi nəhayət ləzzətə çatdıra bilməz. O sevgi bizi həqiqi səadət əhlindən edə bilməz. Ona görə sevgi kənarında mütləq və mütləq İtaət olunmalıdır. İtaət yəni əməldə Əhl-i Beyt əleyhissalamın amal və ədəblərini yaşatmaq. Bir hədisdə İmam Sadiq ağa buyurur, Mən ərədəllahu bihil xeyr fi qalbihə hubbələ Hüseyni və hubbə ziyarəti. İmam Sadiq ağa buyurur ki, Allah əgər istəsə bir şəxsə, bir nəfərə xeyir versin, onun qəlbinə İmam Hüseyni əleyhissalamın məhəbbətin atar, onun qəlbinə İmam Hüseyni əleyhissalamın məhəbbətin yerləşdirər və onun ziyarətini ona sevdirər. Bu hədisdə İmam bizə başa salmaq istəyir ki, yəni qəlb müqəddəs bir məkandır, bir yerdir. Qəlb elə bir məkandır ki, ora hər sevgi, hər məhəbbət daxil olunmağına, yerləşdirilməyinə icazə verilmir. Qəlb Allahın hərəmidir. Qəlb Allahın hərəmidir, evidir. O qəlbə yalnız və yalnız İmam Hüseyn Salamın məhəbbəti daxil olmağı yeri var. Əhl-i Beyt Əleyhissalamın, müqəddəs varlıqların, Allah övliyalarının məhəbbəti o qəlbdə yer tapa bilər, yerləşə bilər. Və İmam buyurur ki, əgər Allah iradə etsə, istəsə, birinə xeyir yetirə, ona İmam Hüseyin Salamın məhəbbətini verməklə o xeyri ona çatdırar, o xeyrə onu yetişdirər, o xeyri ona lütf eləyər, onun ziyarətini ona inayət eləyər. Allahın bəndəsinə dünya və axirət xeyri iradə etməsi öz məhbubunun, öz sevgilisinin, öz dostunun məhəbbətini onun qəlbinə daxil etməsidir ki, İmam Hüseyin Salamın məhəbbəti Allahın məhəbbətidir, Allaha olan sevgidir ki, ona görə başqa cəhətdən əgər istəsək izah eləyək, bəndənin bədbəxtçiliyinin nişanəsini, əlamətini görmək istəsək, onun bədbəxtçiliyinin nişanəsi budur ki, Hüseynə, onun əzasına, onun matəminə, Hüseynçilərə olan nifrəti ilə ölçülür. Bədbəxt insanın nişanəsi odur ki, o Hüseyni sevmir heç, Hüseyni sevənlərə də boğuzu var, nifrəti var. Başqa hədisdə Ağa Rəsulullah buyurur ki, həqiqətən möminlərin qəlbində Hüseynə gizli bir məhəbbət var, bir yanğın var. Və İmam Sadiq ağa da buyurur ki, əgər birinin qəlbində İmam Hüseynə qarşı nifrət, kin, kudurət olsa, Allah onu ən bədbəxt insanların sırasında qərar verib. Yəni, onun əməl və rəftəri o qədər çirkindir ki, İmam Hüseynə qarşı onun qəlbində kin, kudurəti var. Ona görə kim ki, Hüseyn əleyhissalamın məhəbbətinə daxil oldu, o dünya və ahirət saadətinə qovuşdu, nəhayət ləzzətə qovuşdu ki, onların bir dəstəsini biz Kərbəlada görə bilədik, Hurr ibn Riyahi ki, tövbə elədi İmam Hüseynə qoşuldu və başı İmam Hüseynə salamın dizi üstündə cənnət müjdəsi ilə müjdələndi və səadətə çatdı. Allah and veriyoruz izzəti zəlali ehtiraminə, Allah bizi dünya və ahirət İmam Hüseynə salamdan ayrı salmasın.
Əziz dostlar, indi də növbəti pəncərə verilişinin bu hissəsində Elgün Axundun Kərbəla hadisəsi ilə bağlı sözlərini bərabər eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, və bihi nəstəin, və huvə xeyru nasirin və mu'in. Kərbəla hadisəsindən növbəti bir dərs, bir mövzu, izzət mövzusudur. İnsanın həyatda izzətli olması. Kərbəla hadisəsi bizə izzətli olmağı öyrədir. Allah yanında əziz olmağı öyrədir. Zillətə aparan şəhvətpərəstlik yolu varsa, yəni insan əgər şəhvətpərəst olarsa, bunun nəticəsi zəlil olmaq, alçalmaq və zillət olacaq. Həmçinin də izzətə aparan iffət yolu var. İnsan ilk növbədə İffətli olmalıdır ki, o iffətli olmaq, iffət sifəti onu izzət məqamına, əziz olma məqamına çatdırsın. İffətin mənası bundan ibarətdir ki, insan gərək onun əlində olan hər bir şeyə, Allahın ona ayırdığı paya qani olmalıdır, qənaət bəxş olmalıdır. İffətli olmamaq insanı aparır, zillətə çıxardır. Biz bu nümunəni baxırıq, görürük ki, Qur'an-ı Kerimdə bir çox bu mövzuda nümunələr var və xüsusən də Bəni İsrail məsələsində Allah Taala bizə gözəl açıqlayır ki, onlar hansı məqamdan gəldilər, zillət məqamına endilər və səbəb nə oldu. Bəqərə surəsinin 61-ci ayəsinə biz müraciət edəndə görürük ki, Allah Taala onlara müəyyən izzət məqamı vermişdi. Amma Allahın onlara verdiyinə qani olmayandan sonra Allah Taala onları zillət məqamına endirdi. Bu mövzunu biz əgər Kərbəlaya bağlasaq, Kərbəlada da görürük ki, o insanlar ki, İmam Hüseyn əleyhissalamla müharibə etməyə gəlmişdilər, İmam Hüseyn əleyhissalamla mübarizə aparmağa gəlmişdilər, onların məqsədi elə çoxlu var dövlət dünya malı əldə etmək məqsədi. Məsələn, biz Kərbəladan Ömər ibn Sədi misal çəkə bilərik ki, Ömər ibn Sədə təklif olunanda ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı qətlə yetirəcəksən, onun müqabilində ona rey mülkü vəd verildi və Ömər ibn Sədd rey mülkü ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın qətli arasında qalanda rey mülkünü seçdi ki, rey mülkünü əldə etsin, İmam Hüseyn əleyhissalama qətli yetirsin. Bu, onun zillətinə səbəb oldu. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında duranlar, İmam Hüseyn əleyhissalamı seçənlər, onunla birlikdə düşmənlə mübarizə aparmaq istəyənlər, onlar izzət məqamına çatdılar. İzzət məqamı budur ki, insan Allahın buyurduğu yolu seçə və Allahın buyurduğu yolda davam edə və Allahın ona ayırdığı bütün hər hansı bir pay ayırıbsa Allah Taala ona razı və qani ola. Kərbəla hadisəsində biz baxırıq, görürük ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında 72 şühəda ki, öz canlarını, qanlarını fəda etdilər İmam Hüseyn əleyhissalamla birlikdə. Bunlar hamısı, bunların həyatı bu cürünə keçmişdi ki, Allah onlar üçün hər nə pay ayırmışdısa, Allah onlar üçün hər nə məsləhət görmüşdüsə, ona razı olanlardan və qani olanlardan olmuşdular. Və təbii ki, bu sifət insandakı formalaşır, iffət sifəti. O iffət sifəti elə bu cürünə olmalı idi ki, onlar Kərbəlada bu cürünə fədakarlıqlar göstərib və izzət məqamına qalxmalı idilər. Allah Taala bizləri İzzətli şəxslərdən qərar versin və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, əzadarlıqlarınız Allah dərgahında qəbul olsun inşallah. Bir daha siz dindar bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik və Bununla da növbəti pəncərə verilişinə son qoyuruq. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında. Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran hökumət sözçüsü deyir ki, İran xalqı xarici düşmən ölkədə pozğunluq yaratmasına icazə verməz. İran Xarici İşlər Naziri ölkəsinin sülhməramlı nüvə proqramının milli qurur və ləyaqət məsələsinə çevrildiyini deyir. Azərbaycanın Britaniyadakı səfiri deyir, İran xalqının kədərinə şərikik regionda sabitliyin əhəmiyyəti mühümdür. ABŞ, İsrailə 510 milyon dollarlıq bomba kitlərinin satışını təsdiqlədi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, istəkli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Bu axşamki xəbərlərdə mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti sizin qulluğunuzda olacaq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Mühacirani çərşənbə axşamı jurnalistlərlə keçirdiyi həftəlik mətbuat konfransında onların suallarını cavablandırıb. O deyib ki, düşmən 12 günlük təcavüz və müharibə zamanı belə hesab edirdi ki, ölkənin hərbi komandirlərini və təhlükəsizlik qüvvələrini hədəf alaraq xalqı küçələrə çəkib ixtişaş yaratmaqla öz məqsədinə çata bilər. Lakin bu, boş bir xəyal idi, çünki onlar İranlıları tanımayıblar. İran xalqı xarici düşmənin ölkə işlərinə müdaxilə edərək pozğunluq yaratmasına icazə vermədi və verməyəcək. Macirani, Siyonist rejimin və Amerikanın İran xalqına qarşı qəbul etdirdiyi müharibənin şəhid və yaralılarının son statistikasını açıqlayarkən deyib, Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu müharibə zamanı 5646 yaralı tibb mərkəzlərinə müraciət edib, indiyədək 935 şəhid vətənə təqdim edilib ki, onlardan 140 nəfəri qadın və uşaqdır. Hökumət sözçüsü İrna müxbirinin ABŞ prezidentinin İranın nüvə obyektlərinin tamamilə məhv edildiyi barədə iddiasına cavab olaraq bildirib, bəli, bizim nüvə obyektlərimizə ciddi ziyan dəyib və müxtəlif rəsmilər də bunu təsdiqləyiblər. Hökumət sözçüsü ölkədəki qeyri-qanuni xarici vətəndaşların nizamlanması ilə bağlı da bildirib, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən qəbul edilmiş siyasət icra olunacaq. Təbii ki, bu siyasətlərin ölkə daxilində icrası ilə eyni zamanda məsələnin diplomatik tərəfləri də izlənilir ki, qeyri-qanuni və aşan qeyri-qanuni vətəndaşların öz ölkələrinə qayıtması üçün zəmin yaradılsın və onlar öz torpaqlarında məskunlaşa bilsinlər. Hökumət sözçüsünün xəbər konfransı ilə bağlı təfərrüatı xəbərlərimizin sonunda səsləndirəcək xəbər reportajında dinləyəcəksiniz.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, Uran zənginləşdirilməsi texnologiya və elminin bombardımanlarla məhv edilməyəcəyini vurğulayaraq deyib, İranın sülh məqsədli nüvə proqramı milli qurur və ləyaqət məsələsinə çevrilib. Çərşənbə axşamı səhər yayımlanan CBS telekanalına müsahibəsində İraqçı ABŞ prezidenti Donald Trumpın İranla danışıqların bu həftə bərpa oluna biləcəyi ilə bağlı qeydinə münasibət bildirib, dedi Danışıqların tezliklə bərpa olunacağını düşünmürəm. O əlavə edib ki, danışıqlara qayıtmağa qərar vermək üçün ilk növbədə əmin olmalıyıq ki, ABŞ danışıqlar zamanı bizi bir daha hərbi hücumlarla hədəfə almayacaq. Düşünürəm ki, bütün bu mülahizələri nəzər alaraq, bizə hələ daha çox vaxt lazımdır. İran Xarici İşlər Naziri həmçinin deyib ki, diplomatiyanın qapıları heç vaxt bağlanmayacaq. İraqçı Amerikalıların İranın nüvə obyektlərinin məhv edilməsi ilə bağlı qeydlərinə də toxunaraq deyib, heç kim uranın zənginləşdirilməsi texnologiyasını və biliyini bombalamaqla məhv edə bilməz. Əgər bizim iradəmiz olsa, bu sənayedə yenidən irəliləyiş əldə etmək üçün belə bir iradə olarsa, itkiləri və itirilmiş vaxtı tez bir zamanda kompensasiya edə bilərik. İran Xarici İşlər Naziri İranın uranı zənginləşdirməyə davam edib etməyəcəyi sualına da cavab olaraq bildirib ki, İranın dinc nüvə proqramı milli qurur və şərəf məsələsinə çevrilib, biz də 12 günlük tətbiq edilmiş müharibədən keçdik, bu səbəbdən əhali uranın zənginləşdirilməsindən asanlıqla əl çəkməyəcəklər.
Azərbaycan Respublikasının Britaniyadakı səfiri Elen Süleymanov, İran İslam Respublikasının Londondakı səfirliyinə baş çəkərək son günlərdə Siyonist rejimin hücumlarında şəhid olanların xatirəsinə həsr olunmuş anım kitabını imzalayıb və İran xalqı və dövləti ilə həmrəyliyini ifadə edib. O, həmçinin bölgədə sabitliyin təmin olunmasının vacibliyinə vurğulayıb. Elen Süleymanov İranın London müxbiri ilə söhbətində bildirib, mən bugün buradayam ki, hökumətim adından həyatını itirənlərə, onların ailələrinə və İran İslam Respublikasına dərin hüzün və başsağlığı mesajımı bildirəm. Ümid edirik ki, tezliklə sülh bərpa olunacaq və biz qardaş xalqların qonşuyuq, dostuq, ortaq tariximiz var. Uzun illərdir ki, birgə yaşayırıq və təbii ki, sizin acınızı anlayırıq. O əlavə edib, regionumuzda nə qədər tez sülh və sabitlik bərpa olunsa, bir o qədər tez hamımız təhlükəsizlik və parlaq gələcək içində yaşaya bilərik. Sizin kədərinizi bölüşürük və bu məqsədlə buradayam ki, başsağlığımı çatdırım. Səfir əlavə edib, Azərbaycan dövləti münaqişələrin ilk günündən sülh çağırış edib və İran ilə İsrailin arasında gərginliyin artmasından narahatlığını bildirib.
Xəbərlərini oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Sinus rejimin Qəzza zolağına indirdiyi hava zərbələri nəticəsində onlarla insan şəhid olub. Bu barədə Qətərin Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayır. İsrail ordusunun Qəzzada kafə, xəstəxana, məktəb və ərzaq paylama məntəqələrinə hücumu nəticəsində azı 95 fələstinli ölüb, çoxlu sayda insan yaralanıb. Telekanal bildirir ki, İsrail Hava Qüvvələrinin Qəzza şəhərinin şimalında ad günü mərasiminə toplaşan qadın və uşaqlar da daxil olmaqla insanlarla dolu dəniz kənarı kafiyə endirdiyi hücumda 39 nəfər həyatını itirib. Bazar ertəsi də İsrail qüvvələri Qəzza şəhərində yüzlərlə məcburi köçkün fələstinlinin sığındığı Yafa məktəbini bombalamışdır.
Birləşmiş Ştatlar bazar ertəsi İsraillə 510 milyon dollar dəyərində bomba idarə etmə kitləri və əlaqəli dəstək xidmətlərinin satışını təsdiqlədiyini açıqlayıb. Bu addım İsrailin İranla son müharibəsində əhəmiyyətli miqdarda sursat istifadə etməsindən sonra atılıb. ABŞ Müdafiə Təhlükəsizliyi Əməkdaşlıq Agentliyi verdiyi açıqlamada bildirib ki, bu avadanlıqların satışı İsrailin mövcud və gələcək təhdidlərlə mübarizə qabiliyyətini artıracaq, ölkə sərhədlərini, həyati vacib infrastrukturlarını və yaşayış mərkəzlərini müdafiə etmək bacarığını təkmilləşdirəcək. Agentlik əlavə edib, Birləşmiş Ştatlar İsrailin təhlükəsizliyinə sadiqdir və ABŞ-nin milli maraqları üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir ki, İsrailə güclü və hazır bir özünü müdafiə qabiliyyətini inkişaf etdirməkdə və qorumaqda kömək etsin. ABŞ Dövlət Departamenti bu satışı təsdiqləyib və ABŞ Müdafiə Təhlükəsizliyi Əməkdaşlıq Agentliyi yekun təsdiq üçün Konqresə lazımi məlumatları təqdim edib.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Suriyaya qarşı bəzi sanksiyaların yumşaldılmasına dair sərəncam imzalayıb. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evdən məlumat yayılıb. Mətni ABŞ administrasiyası tərəfindən dərc edilən sərəncamda qeyd olunur ki, Suriyaya qarşı sanksiyalar ləğv edilir, lakin devrilmiş prezident Bəşar Əsədə onun tərəfdaşlarına, insan haqlarını pozanlara və kimyəvi silah proqramının iştirakçılarına qarşı tədbirlər qüvvədə qalır. Sərəncam həmçinin Dəməşqə qarşı qüvvədə olan ixrac nəzarəti tədbirlərini yumşatmağa imkan verir. Bundan başqa, sərəncamda ABŞ-nin Suriyaya qarşı sanksiyaların yumşaldılması məsələsini BMT səviyyəsində öyrənməsi nəzərdə tutulur. Öz növbəsində CBS telekanalı qeyd edir ki, sanksiyaların bir hissəsinin ləğvi ABŞ Kongresi tərəfindən təsdiqlənməli olunacaq. Qeyd olunub ki, ABŞ-nin hələ 1979-cu ildə Washington bu ölkəni terrorizmlə sponsorluq edən dövlətlər siyahisinə daxil etdiyi zaman tətbiq etdiyi Suriyaya qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər hələ də mövcuddur. Eyni zamanda Trumpın imzaladığı sərəncamda vurğulanır ki, Prezident dövlət katibi Marco Rubio-ya Suriyanın hələ də terrorizmin himayədarı kimi qəbul edilib edilməməsinin lazım olduğunu qiymətləndirməyi tapşırıb. Suriyanın keçid hökumətinin xarici işlər və xaricdə yaşayan Suriyalılar naziri Əsəd Həsən Şeybani deyib ki, Dəməşq ABŞ tərəfindən sanksiyaların əksəriyyətinin ləğvini alqışlayır və bunu ölkənin bərpası istiqamətində mühüm addım hesab edir. Biz Prezident Donald Trumpın tarixi fərmanına uyğun olaraq Suriya Ərəb Respublikasına qarşı tətbiq edilən sanksiyalar rejiminin əhəmiyyətli hissəsinin götürülməsini alqışlayırıq Şeybani X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb. Nazirin sözlərinə görə bu qərar Dəməşqlə beynəlxalq ictimaiyyət arasında münasibətlərdə mühüm mərhələ olmaqla yanaşı, həm də ölkənin iqtisadiyyatının bərpası üçün möhkəm zəmin yaradır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan Azərbaycana səfər edəcək. Teleqraf xəbər verir ki, o səfər çərçivəsində İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xankəndi şəhərində təşkil olunacaq 17-ci zirvə görüşündə iştirak edəcək. İyulun 3-4-də keçiriləcək sammitə digər ölkələrin dövlət və hökumət başçıları da qatılacaqlar. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti İranlı həmkarı ilə son telefon əlaqəsində onu həmin sammitdə iştiraka dəvət etmişdi.
Əfqanistan Xankəndidə kesiləcək İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı EKO-ya üzv ölkələrin 17-ci zirvə görüşündə Başnazirin İqtisadi Məsələlər üzrə müavini Əbdülqəni Bəradərin rəhbərliyi etdiyi yüksək vəzifəli nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacaq. Bu barədə report Azərbaycan Başnazir müavininin mətbuat xidmətinin istinadən xəbər verib. Bildirir ki, nümayəndə heyəti artıq Azərbaycana yola düşüb, 2 günlük sammit ərzində bərabər tədbirin ümumi sessiyasında çıxış edəcək, həmçinin Azərbaycan və digər ölkələrin bir sıra rəsmi şəxsləri ilə iki tərəfli görüşləri keçirəcək. Əfqanistan mediasının məlumatına görə Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar zamanı bərabər ticarət və regional kommunikasiyaların inkişafı da daxil olmaqla müxtəlif sektorlarda əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək niyyətindədir.
Ermənistanda Arxiyepiskop Baqrat Qazstanyan və Mikail Acapaxyan barəsində cinayət işlərinin açılması və həbs qərarından sonra onların yaxın ətrafının əmlakını geniş miqyasda yoxlanılmasına başlanılıb. Bu barədə erməni ekipləri öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, həbs olunmuş iki din xadimi ilə əlaqəsi olan hər kəsin əmlakı yoxlanılır. Qeyd edək ki, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan iyunun 24-də dövlət çevrilişinə hazırlıq barədə bəyanatla çıxış etmişdi. Bundan sonra bu işdə şübhəli bilinən şəxslərin axtarışı və saxlanılmasına başlanılıb. Hüquq mühafizə orqanları erməni apostol kilsəsinin Şırak yeparxiyasının rəhbəri və katolikosun iqamətgahlarına giriblər. Məhkəmə arxipiskop Qalstanyanı və Şırak yeparxiyanın başçısı Açbaxiyanı 2 aylıq həbs edibdir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı direktorlar şurası ölkə iqtisadiyyatının 8-ci icmalı çərçivəsində Ukrayna ilə sazişləri təsdiqləyib. Ukrinform xəbər verir ki, rəsmi Kiyev 2023-cü ilin martında təsdiq edilmiş genişləndirilmiş fond proqramı çərçivəsində 500 milyon dollar həcmində daha bir tranş alacaq. Qeyd olunub ki, vəsait büdcənin dəstəklənməsi üçün istifadə olunacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun kredit proqramı çərçivəsində ödənişlərin ümumi məbləği təxminən 10.6 milyard dolları təşkil edəcək. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin martında Beynəlxalq Valyuta Fondu Ukrayna üçün 15.6 milyard dolları məbləğində 4 illik maliyyələşdirmə proqramını təsdiqlədi.
Avropa İttifaqı Birləşmiş Ştatlarla Avropa mallarının əksəriyyətinə 10% tarifləri daxil edən ticarət sazişini qəbul etməyə hazırdır. Bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Eyni zamanda Brüssel Vaşinqtondan Avropa İttifaqının ABŞ ilə ticarətinin əsas sektorlarında, xüsusən də əczaçılıq, sprit, yarım, keçiricilər və kommersiya aviasiyası sahələrində tarifləri azaltmasını istəyir. Bundan əlavə, Avropa İttifaqı Amerika hakimiyyətini avtomobillərə və onların ehtiyat hissələrinə, həmçinin polad və alüminiuma görə rüsumları azaltmağa, inandırmağa çalışır. Avropa Komissiyası hesab edir ki, hazırda müzakirə olunan ticarət sazişi ABŞ üçün bir qədər daha əlverişlidir. Lakin onun şərtləri Avropa İttifaqı üçün məqbuldur. ABŞ Prezidenti Donald Trump əvvəlcə Avropa İttifaqı ilə ticarət danışıqlarının mürəkkəbliyi səbəbindən iyunun 1-dən etibarən Avropa İttifaqından idxala 50% rüsum tətbiq etməyi planlaşdırdığını bildirib. Eyni zamanda o, Avropa şirkətlərinin öz məhsullarını ABŞ-da istehsal edəcəyi təqdirdə heç bir rüsum ödəməli olmayacağını xatırladıb. Prezidentin sözlərinə görə Avropa İttifaqının yaradılmasının əsas məqsədlərindən biri ticarətdə ABŞ-dən üstünlük əldə etmək olub. Bununla belə, mayın 26-sında Trump Avropa İttifaqı ölkələrindən idxala 50%-lik ticarət tariflərinin tətbiqini iyunun 1-dən iyulun 9-una dək təxirə salmağa razı olduğunu açıqlayıb.
Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Tehranda 26-42 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 17-31 dərəcə isti, Culfada 18-36 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Məşəddə 24-40 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Qumda 24-43 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Ərdəbildə 9-23 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 19-29 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütun olacaq. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli leysan karakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilər, xəbərlərin əvvəlində bildirdiyimiz kimi, İran İslam Respublikası hökumətinin sözçüsü bugün xəbər konfransı təşkil edib. Həmin xəbər konfransı ilə bağlı xəbər reportajını səsləndirərək Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsinə son qoyuruq.
İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Mühacirani çərşənbə axşamı jurnalistlərlə keçirdiyi həftəlik mətbuat konfransında onların suallarını cavablandırıb. O deyib, düşmən 12 günlük təcavüz və müharibə zamanı belə hesab edirdi ki, ölkənin hərbi komandirlərini və təhlükəsizlik qüvvələrini hədəfə alaraq xalqı küçələrə çəkib ixtişaş yaratmaqla öz məqsədinə çata bilər. Lakin bu boş bir xəyal idi, çünki onlar İranlıları tanımayıblar. İran xalqı xarici düşmənin ölkə işlərinə müdaxilə edərək pozğunluq yaratmasına icazə vermədi və verməyəcək. Hökumət sözçüsü düşmənin təcavüzü zamanı xalqın dəstəyinin həmrəylik tablosunu tamamladığını vurğulayaraq əlavə edib, biz bu 12 günlük məcburi müharibədə böyük və mühüm şeylər əldə etdik. O əlavə edib, xalq bütün gücü ilə meydana girdi. Onların gündəlik davranışlarında həmrəylik təzahürləri tamamilə aydın idi. Bunlar böhranın ortasında həmrəyliyin və birliyin obyektiv təzahürləridir. Mühacirani siyanist rejimin və Amerikanın İran xalqına qarşı qəbul etdirdiyi müharibənin şəhid və yaralılarının son istatistikasını açıqlayarkən deyib, Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu müharibə zamanı 5646 yaralı tibb mərkəzlərinə müraciət edib, indiyədək 935 şəhid vətənə təqdim edilib ki, onlardan 140 nəfəri qadın və uşaqdır. Hökumət sözçüsü İrna Muxberinin ABŞ prezidentinin İranın nüvə obyektlərinin tamamilə məhv edildiyi barədə iddiasına cavab olaraq bildirib, bəli, bizim nüvə obyektlərimizə ciddi ziyan dəyib və müxtəlif rəsmlər də bunu təsdiqləyiblər. Hökumət sözçüsü siyanist rejimin təcavüzünə cavab olaraq, hökumətin beynəlxalq qurumlarda və Təhlükəsizlik Şurasında gördüyü tədbirlər barədə deyib, siyanist rejimin törətdiyi əməl cinayət və beynəlxalq hüquq baxımından cinayət hesab olunur. Buna görə də elə cümə günündən və ilk saatlardan etibarən bizim BMT Təhlükəsizlik Şurası və İnsan Haqları qurumları ilə yazışmalarımız başladı. Əlavə edib, BMT-nin baş şatibi və Təhlükəsizlik Şurası da daxil olmaqla əlaqədar qurumlarla ən azı 10 yazışma aparılıb və Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsində 3 xüsusi iclas keçirilib. Mühacirani davam edib, bu cinayətlərin dəqiq şəkildə sənədləşdirilməsi aparılır və bu məsələ üçün Prezident aparatının hüquq məsələləri üzrə müavinliyi səviyyəsində xüsusi hüquq komitəsi yaradılıb. Hökumət sözçüsü qeyd edib, sədliyi Qızılay Para Cəmiyyətinə məxsus olan və üzvləri Daxili İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Səhiyyə və Tibbi Təhsil Nazirliyi, Ədliyyə və Silahlı Qüvvələrdən ibarət olan İran İslam Respublikasının Milli Humanitar Hüquq Komitəsi iclas keçirərək hüquqi təqiblər istiqamətində öz işini davam etdirir. Mühacirani xatırladıb, ətraf mühit, humanitar hüquq və beynəlxalq cinayet hukukda daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə çoxsaylı şikayətlər müvafiq beynəlxalq qurumlara təqdim edilib. Hökumət sözçüsü ölkədəki qeyri-qanuni xarici vətəndaşların nizamnaməsi ilə bağlı bildirib, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən qəbul edilmiş siyasət icra olunacaq. Təbii ki, bu siyasətlərin ölkə daxilində icrası ilə eyni zamanda məsələnin diplomatik tərəfləri də izlənilir ki, qeyri-qanuni vətəndaşların öz ölkələrinə qayıtması üçün zəmin yaradılsın və onlar öz torpaqlarında məskunlaşa bilsinlər. O əlavə edib, əlbəttə ümid edirik ki, heç bir ölkə o qədər qeyri-sabit olmaz ki, xalqı köç etməyə məcbur qalsın. Unutmaq olmaz ki, yaxın şərq regionundakı miqrasiya böhranının böyük bir hissəsi əcnəbilərin təşrar müdaxilələrinin nəticəsidir. Yaxın şərqin müxtəlif bölgələrindən didərgin düşmüş miqrantların çoxu məhz bu xarici müdaxilələr üzündən öz ev eşiklərini tərk etməyə məcbur olublar. Mühacirani vurgulayıb, əgər əcnəbilər ölkələrin öz əsl sahibləri tərəfindən idarə olunmasına icazə versələr və onların daxili işlərinə müdaxilədən əl çəksələr, şübhəsiz ki, qeyri-qanuni miqrasiya məsələsi və onun yaratdığı qeyri-sabitliklərlə daha az üzləşərik.
Siyasi rejimin müharibə hədələri niyə davam edir? İndi də bu haqda siyasi bir şərhi sizə təqdim edirəm. Siyasi rejim regional müharibələrin nağrasını çalmaqda davam edir və eyni zamanda Qəzzə, Yəmən və İranı hərbi hücumlarla hədələyir. Əhəmiyyətli sual budur ki, nə üçün siyasi rejim Qərb Asiya regionunda döyüşkən yanaşmasını davam etdirir və region ölkələrini yeni hərbi təcavüzlə hədələməkdə davam edir? Əsas məsələ budur ki, Siyonist rejim Qərb dövlətlərinin hərtərəfli dəstəyi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu rejimin cinayətlərini cəzalandırmaması səbəbindən tamamilə üsyankar bir rejimə çevrilib və misli görünməmiş cinayətlərinə görə hər cür cəzadan qorunub. Siyonist rejimin bu cinayətlərinə görə misilsiz cəzasız qalmasının səbəblərindən biri də Qərb dövlətlərinin xüsusən də ABŞ-nin Qərb Asiya regionundan maraqlarını təmin etməkdir. Əslində, Qəzəyə, Yəmənə, Livana və İrana qarşı cinayətlər xüsusən Qərb, xüsusən də ABŞ üçün arzu olunandır və onların arzuladığı yaxın şərqi formalaşdıra bilər. Ona görə də Siyonist rejimin İran, Yəmən, Livan və Qəzəyə qarşı geniş yayılmış müharibə və təkrar təhdidlərinin səbəblərindən biri budur ki, Qərbin arzuladığı yaxın şərq bu müharibələr və müqavimət oxunun üzvü olan ölkələrdə xaos və əminamansızlıq yaradılması ilə formalaşır. Siyonist rejimin müharibə alovlandırmasının səbəbinin başqa bir cavabı budur ki, bu rejimin qavrayışı ondan ibarətdir ki, Qərb Asiya bölgəsindəki məkan hazırda regional super gücə çevrilməyə hazırdır. Siyonist rejimin Qərb Asiya regionunda fövqəl dövlətə çevrilməsi də Qərb dövlətlərinin maraqlarına və prioritetlərinə uyğundur. Başqa bir cavab budur ki, Siyonist rejim dəfələrlə, yeni müharibələrlə hədələmək və keçmiş müharibələri davam etdirməklə Qərb Asiya regionunda digər dövlətlər və hökumətlər arasında qorxu və dəhşət yaratmağa çalışır. Bu rejimin anlayışı belədir ki, bu müharibələrlə region hökumətlərinə Siyonist rejimlə müharibənin bədəli ağır olduğunu göstərə bilər. Əslində, Siyonist rejimin döyüşkənliyi və dəfələrlə terror təhdidləri və uzunmüddətli müharibələri region ölkələrinə bir mesajdır ki, bu məsələ region ölkələrinin diqqətdən kənarda qalıb. Siyonist rejimin döyüşkənliyinin digər amili ondan ibarətdir ki, bu rejim müharibə və təhdidlər vasitəsilə daha çox ölkəni İbrahim razılaşmasına qoşulmağa razı sala biləcəyinə inanır. Əslində, Siyonist rejimin döyüşkənliyindəki ən mühüm məqsədlərdən biri də müharibə yolu ilə Ərəb ölkələri ilə sülh prosesini irəli aparmaqdır. Bununla bağlı, Təl-Aviv küçələrində daha çox Ərəb ölkəsinin İbrahim sazişinə qoşulacağına işarə edən görüntülər yerləşdirilib. Siyonist rejimin döyüşkənliyini tam dəstəkləyən və bu rejimin maraqlarını təmin etmək üçün addımlar atan ABŞ prezidenti Donald Trump bu yaxınlarda daha çox Ərəb ölkəsinin cağına iddia edib. Suriya bugünlərdə bu sazişə qoşulmaqla bağlı çoxlu gümanların olduğu ölkələrdən biridir. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Mehriban dostlarımız, bir daha Məhərrəm ayı münasibəti ilə və İmam Hüseyn əleyhissəlamın və onun sahabələrinin şəhadətə çatmasının il dönümünün gəlib çatması münasibəti ilə hamınıza başsağlığı veririk və hamınıza can sağlığı arzulayırıq, iltiması dua edirik. Əzizlər, elə Məhərrəm ayı ilə bağlı əməkdaşlarımız bir içim eşq verilişini hazırlayıblar ki, bu gün də başqa bir hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Lafz-ı eşq üç hərf ilə təhrir olar tumarədə. Eyni barətdür ətəşdən, məntiqi əhrarədə. Şün şəhadətdür hüzur-i həzrət-i dildarədə. Qaf qurb mənzilətdür, məktəb-i əsrarədə. Bundan artıq şərh-i bəsti əhl-i məna istəməz.
Bir içim eşk. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük hər birinizi Təbriz Radiosundan. Bir içim eşq verilişi ilə efirdəyik. Dəvət edərdim ki, bizimlə qalasınız.
Mən Hüseynəm, nə qəmim, yavərim Allahdır mənim. Mən Hüseynəm, nə qəmim, yavərim Allahdır mənim. Əymərəm zillətə baş, davərim Allahdır mənim. Eytina eyləmərəm tənəv və təhqirlərə. Xətti butulan çəkərəm xod əv təzvirlərə. Deyərəm dərdimi əllərdəki şəmşirlərə. Qoy kəsilsin bu başım, bavərim Allahdır mənim. Susuz öldürdülər səqqayı hərəm qardaşım. Susuz öldürdülər Səqqayı hərəm qardaşımı. Demə zillətdir ki, tökdüm üzümə gözyaşımı. Əkbərim batdı qana, səcdiyə qoydum başımı. Əkbərim batdı qana, səcdiyə qoydum başımı. Neynirəm Əkbəri mən, Əkbərim Allahdır mənim. And içib namə yazanlar yada salmırlar məni. Öldürür küfəlilər, qeydimə qalmırlar məni. Yusifi eşqəmi heç qiymətə almırlar məni. Almasın müddəilər, müştərim Allahdır məni. Kim deyir gün buludatda qalacaq, qalmayacaq? Kim deyir qəm məni dildən salacaq? Salmayacaq. Kim deyir verdiyin Allah alacaq? Almayacaq. Afitab-i şərəfəm, mehvərim Allahdır mənim. Əymərəm zillətə baş, davərim Allahdır mənim. Yazdılar xariciyəm ta tökələr tez qanımı. Kəsdilər su yolunu ta alalar tez canımı. Vəli mən vermədim əldən
Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan bir içim eşk verilişini diləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Azərbaycandan olan ekspert Cənab Adil Əhmədovu dinləyəcəyik. Adil Əhmədov bugünkü verilişimizdə İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı və bugünkü gündə insanların üzərinə nə düşür? Bax, bu haqda söhbət edəcək.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Aba Abdullah ve rahmetullahi ve berekatuh. Salamlayıram sizleri, hörmətli bacılar, qardaşlar, İmam Hüseyn sevərlər. Söhbətimiz göz yaşları barəsində idi. Göz yaşının insan həyatındakı aparıcı təsiri. Qeyd elədik ki, İmam Hüseyn əleyhissalam insanın şuurunu nurlandırmaq, insan ağlını çiçəkləndirmək və insan dərkinin hərəkəti üçün və insan öz ağlına tabi olsun deyə özünə məxsus bir metoddan istifadə elədi. Yəni, hissləri təhrik etmə metodu, vicdanları oyatma metodu. Elə bir metod ki, bəzən milliyyətindən, dinindən hətta bütün insanların ruhun silkələməyə qadirdir, ölməyə qadirdir. Odur ki, bir İmam Hüseynə ağlamaq məsələsində, Ərbəyində İmam Hüseyni ziyarət məsələsində və İmam Hüseyn barəsində, onun fədakarlığı barəsində görürük ki, İmam Hüseyn eşqi, məhəbbəti bir millətə, bir məzhəbə xas deyil. Digər məzhəbləri də əhatə edir. Və hətta İslam hüdudlarını aşaraq başqa dinin nümayəndələrini, bir sözlə hər bir vicdanlı insanı, hər bir azad ruhlu insanı əhatə edir. Çünki İmam Hüseyn yolu fitrət yoludur. Kərbəla məktəbi fitrət məktəbidir, vicdan məktəbidir. Bu vicdandır ki, insanın ağlın başına gətirir və beləliklə insan ağlının nuru ilə hərəkət etməyə başlayır. Odur ki, göz yaşlarının faydası var insan üçün. Bu, adi göz yaşı deyil. Deyək ki, göz yaşı axıtmaqla nə olur ki? Bu, acahlıqdan doğan və acahlıq yaradan, qəlbi nurlandıran və ruhun o çirklərini paçlayan, ruhun aludəliyini paçlayan bir göz yaşıdır. Nümunələri çoxdur tarixdə. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalam elə bir iş gördü ki, insanların vicdanı silkələnsin, insanların hissləri coşsun, ruhunda şuur və coşku yaransın, beləliklə gözündən yaş gəlsin və bu göz yaşı ağlı nurlandırsın, günahların bağışlanmasına səbəb olsun, insanın ruhunun paçlanmağına səbəb olsun. Beləliklə insan ruhani təharət və paçlıq tapsın və insanın ağlı, ruhu nurlansın və sırat-ı müstəqimdə hərəkət eləsin və təcili şəkildə behişdə çatsın. Göz yaşı insanı səadətə sürətli şəkildə aparır. Hətta bəzən bir damcı göz yaşının da özünə məxsus təsiri var. Deyirlər, bir nəfər Fərat çayının kənarında əyləşmişdi, özü də heç şiə deyil idi, yəni İmam Hüseyni də qəbul eləyən heç deyil idi. Baxırdı çaya, o Fəratın vüsətinə, genişliyinə, öz-özünə danışırdı, deyirdi ki, mən bilmirəm ki, doğrudan Hüseyni tarixdə şəhid eləyiblər, eləməyiblər. Amma əgər bu hadisə düz olsa, eşitmişdi ki, Kərbəla Aşura hadisəsi baş verib. Deyirdi, əgər bu hadisə düz olsa, onu gərək susuz şəhid etməyidilər, susuz öldürməyidilər. O susuz idi. O susuz idi. Damcı ona verməyəsən. Bunu dedi, qəlbi kövrəldi, gözündən bir damcı yaş gəldi. Bu adam da dediyim kimi, İmam Hüseyni qəbul eləyən deyil idi. Və hətta Həzrət Əli əleyhissalama qarşı da bəzən nalayiq sözlər deyərdi. Bir nəfər Əlini sevənlərdən var idi ki, elə deyir, bunun yolunun üstündən keçərdi həmişə. Yəni, rast gələrdilər. O da Həzrət Əliyə bilirdi ki, bu Əlinin şiəsidir. Həzrət Əliyə qarşı bəzən xoşa gəlməz sözlər deyirdi və hətta deyirdi ki, bunu get öz ağıva çatdır. O ki, gəlirdi Həzrətin ziyarətinə, deyirdi ki, bunları İmam Əlini ziyarət eləyəndə bunları deyərsən. Bu şəxs də demirdi, yəni sözlər nalayiq olduğuna görə, deyirlər, bir dəfə yatdı yuxuda Həzrət Əlini gördü. Və Əli əleyhissalam özü dedi ki, o adamın sözünü bizə niyə çatdırmırsan? Yaxud bu özü dilləndi. Şikayət elədi yəni həmin şəxsdən ki, ya Əli, bu sənin barəndə belə sözlər deyir, bilir ki, mən səni sevənlərdənəm, hər dəfə məni lağa qoyur, istihza edir və belə xoşa gəlməz sözlər deyir. Onu cəzalandır. Bu istəyir ki, Həzrət Əlidən deyir, onu cəzalandır. Əli əleyhissalam buyurur ki, yox, onun bizim üzərimizdə bir haqqı var, ona görə biz onu cəzalandıra bilmirik, bilmərik. Deyir, ağa, onun nə haqqı var, o sizə nalayiq sözlər deyən adamdır, onun nəyin qarşılığında sizin üzərinizdə haqqı var. Həzrət buyurur ki, o bir dəfə Fərat çayının kənarında əyləşmişdi və xatırladı, yad elədi İmam Hüseynin müsibətini, məzlumiyyətini, susuz can verməsini, gözündən yaş gəldi. Beləliklə, onun bizim üzərimizdə haqqı var. Biz onu cəzalandıra bilmərik. Deyir, bu adam yuxudan ayıldı və qayıdırdı evinə, yolda yəni həmin şəxslə rast gəldi. Zahirən o da nasibi idi da, əgər Həzrət Əliyə qarşı belə sözlər deyirdisə, o qatı nasibilərdən imiş. Deyir ki, dedin ağıva mən deyənləri. Deyir, bəli, dedim. Amma Həzrət cavabında dedi ki, onun bizim üzərimizdə haqqı var. O bir dəfə Fərat çayının kənarında Hüseynin məzlumiyyətinə görə canı yanıb, gözündən bir damcı yaş gəlib. Deyir, bu adam dedi, and ol Allah, onu mənim özümdən başqa heç kəs bilmir. Əli hardan bildi ki, mənim gözümdən filan vaxtı Hüseynə görə yaş gəlib. Ondan sonra deyir, şiə oldu. Təsir altına düşdü. Təsir altına düşdü. Baxın, Hüseynin möcüzəsi budur. İnsanları ruhən təsir altına salmaq. Zərrə qədər hər kəsin qəlbində vicdan var. Oyanış var, nur var, az da olsa İmam Hüseyn qadirdi onu təsir altına salsın. Quyunun dibində olan insanları çəkib, dartıb çıxartmağa qadirdi. İndi təsirə düşməyənlər ki var, necə ki İmam Hüseynin müsibətin görüb təsirə düşmədilər, hətta bəzən ağladılar ha. Ömər Sədin gözündən yaş gəldi, yəni bu da İmam Hüseynin o hissiyyat qüvvəsini qıcıqlandırmağın gücün göstərir. Ömər Sədin gözündən yaş gətirmək bu necə bir göz yaşıdır? Bu necə bir müsibətdir? Ki, qatilin gözündən yaş gətirəsən. Əlbəttə, göz yaşının aparıcılığı olmalıdır. Yəni, insan davamlı şəkildə və insanı təsir altına salmalıdır. O məlunun dünya pərəslik hissi o qədər yüksək idi ki, baxmayaraq ki, emosional his onda yarandı. Heyvanlarda da bu var. Amma o səbəb olmadı ki, Hüseynci olsun və öz o mənfur işindən əl götürsün. Yəni, onun o dünya pərəsliyi, nəfs pərəsliyi o qədər qalib və vücudun tutmuşdu, qoymadı ki, onun ruhunda yaranan bu İmam Hüseynə görə hissiyat öz işin görsün və təsirin görsün. Amma dediyim kimi, yəni ruhu tamamilə ölmüşdü. Başqa dinləndirsək, ölmüşdü, qəlb ölmüşdü. Başqa dinləndirsək, yəni vicdanları oyadır. Bugün, əziz qardaşlar, bacılar, dinləyicilərimiz, bugün də elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, elə həmin qüvviyə ehtiyac var. Bəli, bizim məntiqimiz var, Quranımız var, fəlsəfəmiz var. Amma bütövlükdə insan kütləsini qlobal formada hərəkətə gətirəcək amil qəlb amilidir, ruh amilidir, hissiyyat amilidir, şuur amilidir, göz yaşı amilidir. Dəstə-dəstə insanları hərəkətə gətirsin, yerindən qopartsın. Elə şəkildə hərəkətə gətirsin ki, dünənə qədər bu adam heç İmam Hüseynçi deyil idi, heç İmam Hüseyn onu maraqlandırmırdı. İndi bu adam olub şəhadət aşiqi. Şəhadət aşiqi. Odur ki, deyirik, İmam Hüseyn Allaha aparan kəsə yoldu. İmam Hüseyn Allaha aparan kəsə yoldu. Abdullah ibn Bukeyr İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdu ki, ağa, indi əgər Kərbəlada İmam Hüseynin qəbrin biz atsaq, Hüseynin cəsədi orada elə olduğu kimi qalır. İmam buyurdu ki, böyük sual elədin. Yəni, sual tapmadın deməyə bu qədər sual. Amma bilginən ki, İmam Hüseyn Mədinədə Peyğəmbərin evindədir. Həzrəti Zəhra da oradadır, Peyğəmbər də oradadır, Əmirül Müminin də oradadır, İmam Həsən də cəmləri cəmdir, necə deyərlər. Yəni, başqa aləmdədir. Amma İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurdu. Buyurdu ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Seyyid-i Şühəda Allahın ərşinin sağ tərəfindən yapışıb. Diqqət eləyin, Allahın ərşinin sağ tərəfindən. Və baxır, nəzər edir öz zəvvarlarına, onu ziyarət edənlərə, onu ağlayanlara. Kim ki İmam Hüseynə ağlayır, İmam Hüseyn onu görür və onu tanıyır, özündən də yaxşı tanıyır. Atası kimdir, babası kimdir, yəni hamısını bilir, o adamın adı ilə, ata və babalarının adı ilə bilir. Və şəxsən İmam Hüseyn özü həmin o ağlayan şəxsə dua edir. Dua edir, Allahdan istəyir ki, Allah həmin şəxsin günahlarını bağışlasın. Yəstəğfiru ləhu, onun üçün istiğfar edir. Diqqət edin, nə böyük səadət. Biri var adam özü istiğfar eləyə. Bir də var İmam Hüseyn sənə istiğfar eləyə. Görün bu göz yaşının gücü nə qədərdir? Göz yaşının gücü çox böyük qüvvəyə malikdir. İmam Hüseyn üçün göz yaşı axıtmaq, İmam Hüseynin müsibətinə canı yanmaq və göz yaşı axıtmaq çox böyük gücə malikdir. İndi mən bunu mötərizə arası deyim. Buyururlar ki, məclislərdə İmam Hüseynə ağlamaq gözəldir. Amma insan təhlikdə də ağlasın. Yəni, məclisdən əlavə. Ümum cəmatın yanında eybi yoxdur. Göz yaşını saxlamağa da ehtiyac yoxdur. Amma təhlik gündə, hər gün, xüsusilə məhərrəm əyyamında insan hər gün az da olsa təhlikdə İmam Hüseynin müsibətini yad eləsin, roza oxusun, məktəl oxusun, ya dinləsin və təhlikdə İmam Hüseynə ağlasın. Bunların təsiri var. Deyir, ondan sonra İmam Hüseyn öz atası Əli ibn Əbi Talibdən xahiş eləyər. ki, ya Ali, atacan, sən də dua elə həmin mənə ağlayanlara, mənə ağlayan filan şəxsə, adı ilə. Və sən də istə ki, Allah onun günahlarını bağışlasın. Və özü də, deyirlər bu rivayətdə var ki, İmam Hüseyin,